Kom ons bly na Matteus hoofstuk 16 toe. Matteus 16. Ons gaan lees van vers 13 af tot aan die einde van die hoofstuk. As ek vandag my werk doen, as ek my roeping regtig kan nakom, dan behoort jy en ek en elkeen wat inskakel en luister en later na die opname luister, baie ongemaklik word. Nie oor wat ek sê nie, maar oor wat Jesus sê in sy woord. Ek hoop dat jy daai ongemaklikheid gaan voel, daardie pyn op jou toon waarop hierdie woord vandag behoort te trap. Ons kom hier in Matteus hoofstuk 16 by 'n draaipunt in Matteus se boodskap oor die evangelie van Christus. Tot hier toe het hy getuig van Jesus se maagdelike geboorte. Hy het getuig van wat Jesus geleer het oor die wet en oor hoe ons moet lewe. Hy het vertel van die koninkryk van die hemel, dit het Matteus getuig. Hy het geskryf oor hoe Jesus mense gesond gemaak het, hoe hy duiwels gedryf het, en hoe selfs die natuur gehoorsaam is aan hom. Hierdie dinge het alles nog baie mooi ingepas by wat die Jode verwag het Jesus sou wees. Dis die Messias wat kom. Maar hy sal hierdie dinge doen. En hy sal die koninkryk van Dawid weer oprig as 'n koninkryk van geregtigheid en vrede vir ewig. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Jesus voldoen aan hierdie verwagtinge. Maar dan, wanneer sy disippels agterkom wie hy regtig is en hulle dit bely, dan keer Jesus hierdie geloofsprentjie van hulle heeltemal onderste bo. Kom ons lees Matteus 16 van vers 13 af. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" "Wie dink julle, wat sê die mense, wie is ek?" vra Jesus vir hulle. Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jesus dit vir die disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. En dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe: "Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie." Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: "Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê." Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my wil kom, aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal dit 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en hy sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van julle wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Dit is die woord van God met sy gesag. Die mense daar het nog gegis oor wie hy was. Hulle het nog gewonder, wie is hierdie man wat met soveel gesag en oortuiging preek? Hierdie man wat siekes gesond maak, wat bose geeste uitdryf en dat selfs die natuur gehoorsaam is aan hom. Maar sy disippels het agtergekom wie hy regtig is. Soos Jesus sê, die Vader het dit aan hulle bekend gemaak. Hulle het dit nie self uitgedink nie. Hulle het agtergekom dat hy nie maar net 'n skrynwerker seentjie is van Maria en Josef wat daar uit 'n arm dorpie in Nasaret kom nie. Nee. Hy is die Christus, die gesalfde, die Messias, die seun van die lewende God. Hierdie man wat saam met hulle in die stof loop en saam met hulle nat reën en koud kry en honger het, is die seun van God, hy die gesag van God self. En dit is hy. Dit is hy wat van wie al die skrifte gepraat het. Dit is hy wat nou in vervulling gaan bring alles wat God beloof het. Die oprigting van die koninkryk in geregtigheid en in vrede vir ewig. Dis aan die gebeur. Hier is hy nou by hulle. Kan jy jou hierdie geloofsmoment indink? Nou, ons is gewoond daaraan, ons word groot daarmee. Maar kan jy vir jou indink wat moes dit gewees het daai dag toe hy uiteindelik agterkom en snap wie hy is en wat aan die gebeur is? 'N geweldige hoogtepunt in die geloof. Nie net vir Petrus en die disippels daarom hom nie, maar vir al die geslagte van mense van Adam en Eva af tot by my en jou en tot by almal wat kom. 'N geloofsmoment vir almal wat op hom vertrou, wat aan hom glo dat hy die een is. Daar is hy nou. Die beloftes van God is besig om in vervulling te gaan. Dan kan jy hierdie skrille kontras net nie indink nie. Dat dieselfde Petrus die arrogansie het om vir die seun van die lewende God stil te maak. Hy het pas oortuig wie Christus is. En dan roep hy om een kant. En hy sê vir hom, nee. So mag jy nie praat nie. Dit sal nie gebeur nie. Hy raas met Jesus. Hy vertel vir hom dat hy tog nie doodgemaak kan word deur die volk wat hy juis kom verlos nie. Hoe kan dit dan nou wees? Hoe is dit moontlik dat hy wat die koninkryk gaan oprig, vermoor gaan word? Dit pas tog nie. En dis waarom Petrus wil keer. Die mens wonder. Petrus is besig om juis te keer wat krities belangrik was in Christus se sending. Sonder sy lyding en sy dood aan die kruis is daar geen hoop nie. En Petrus sê nie, maar dit gaan nie gebeur nie. Waarom sou Petrus dit wou doen? Dit maak net nie sin nie. Wel, ons moet onthou dat in daardie moment, in daardie oomblikke, het Petrus en die disippels daar nie die perspektief gehad wat ons het. Ons het die hele Nuwe Testament. Ons weet wat toe nou verder gebeur het. Die Heilige Gees het later, na sy uitstorting, het hy die apostels insig gegee om te verstaan. En toe het hy hulle geïnspireer om vir ons dit neer te skryf. En elke keer wanneer ek en jy deur die Bybel lees en daarmee werk, dan werk die Gees nog steeds in ons om insig te kry en dit te verstaan en dit te aanvaar. Ons het die volle prentjie perspektief wat God vir ons gegee het. Petrus hulle het dit nie gehad op haar die oomblik nie. Petrus hulle het vasgeglo dat Jesus Christus die koninkryk van Dawid, die ewige koninkryk van God gaan oprig. En daarom is dit ons 'n geloofsdaad om juist daarin mee te werk. Om Christus te ondersteun in sy roeping. Nee, Here. U sal nie lei en verdood gemaak word nie, want u gaan die koninkryk oprig. Is dit nie dalk juist Petrus se roeping om vir Jesus te bemoedig in hierdie saak nie? Dit sou hy kon rede. In geloofsywer, in sy sekerheid, dat hierdie man die seun van God is. Dat dit in hierdie man is wat al die beloftes in vervulling laat gaan. Daarom sê hy vir hom, nee Here, moenie so praat nie. Dit bly arrogant en sonde om so met die seun van God te praat. Maar kom jy agter dat Petrus dit nie in moedswilligheid doen nie, maar in 'n ywer vir die vervulling van God se beloftes. Kan hy so totaal verkeerd wees? Want hy sien nie die hele prentjie nie. En daarom weet ons hoekom Jesus so skerp reageer, nê? Ons weet baie duidelik dat Jesus se lyding en sy dood, sy helse lyding aan die kruis, krities belangrik is. Daarsonder was daar geen verlossingswerk nie. En om dit te probeer keer, soos wat Petrus hier wil, is om in die hande van die duivel te speel, wat nie wil hê dat daar verlossing moet kom vir mense nie. En daarom gee Jesus vir hom dieselfde antwoord as wat hy vir die duivel self gegee het toe hy hom verlei het in die woestyn. Wou versoek het. Gaan weg agter my, Satan. In jou geloofsywer staan jy in my pad. Dat 'n gelowige wat hom toewy aan God se plan in God se pad staan. Hy het die op Petrus. Ek en jy ook. Ons loop ook daai gevaar. Nou vra mens, hoekom is dit dan so? Hoekom is dit dan so dat gelowiges in hulle geloofsywer partymal in God se pad kan staan, soos Petrus hier? En dan antwoord Jesus hom in die laaste deel van vers 23. Want jy dink aan nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Daarom. Nou sou jy kom vra, wat wil mense hê? Wat wil ek en jy hê? Wel, mense wil hulle eie sin hê. Mense wil hê dat alles in hulle lewe moet verloop soos wat hulle dit wil hê. Ons dink altyd eers aan onsself. En baie keer dink ons net aan onsself. My gesondheid, my versorging, my geluk, my gemak, my vrede. Selfs hoe ons erediens hou moet wees soos ek daarvan hou. En as ons wel 'n bietjie verder dink, dan gaan dit so ver, baie keer nie verder, as my kinders en my familie en my vriende en mense soos ons nie. Dit gebeur ook in die geloof dat ons dink aan wat mense wil hê. In die geloof en in die gemeente wil mense ook hulle eie sin hê. Ons wil hê dat dinge in die gemeente gedoen word soos ons daarvan hou of soos ons daaraan gewoond is of soos ons dink dat die Here sal verheerlik of hoe dit ons goed laat voel. Wat my goed laat voel is nie altyd wat die Here laat goed voel nie. Dit moet gaan soos ons idee van wat vir die koninkryk goed sal wees. En weet jy, baie keer is ons idee vir wat die koninkryk goed sal doen, eintlik maar gekoppel aan wat vir ons gemaklik en wat ons sin sou wees. En dan, in ons soeke om ons eie sin te kry, is daar geen einde aan allerhande verskonings waarmee ons voor een dag kom nie. Ek kan dit nie uitstaan nie. Is nie maar nie so nie, daar is al soveel beter wees. Kyk hoe min mense is hier. Hoe min kinders. Ons gebruik ons kinders baie keer as verskonings vir iets wat ons eintlik self vir ons eie sin wil hê. Reg van die humanisme wat in die wêreld ingekom het, natuurlik was dit voor die tyd ook daar, maar nou het hy 'n naam gekry, word die mens in die sentrum geplaas. En die liberale teologie vat die mens se opinie en wysheid as belangriker as wat God se woord is. En dan draai mense selfs die Bybel soos dit hulle pas, sodat dit inpas by hulle sin en dit wat die wêreld wil hê. Ons het baie daarmee te doen. In ons kerke. Nee. Ons moenie dink aan wat mense wil hê nie. Ons moenie dink aan wat ek self wil hê nie. Dit is wat die wêreld doen. Dit is wat ongelowiges doen. Maar wanneer jy in God glo, soos wat ons net nou pas bely het, dan is ons bevry van hierdie selfgerigte begeertes om altyd ons eie sin te wil hê. Wanneer ons glo in die Vader en die Seun en in die Heilige Gees, dan behoort ons nie meer aan onsself nie, maar aan Hom. En as sy kinders, dink ons om wat Hy wil hê. OK? So wat wil God hê? Hy wil hê dat ons soos Jesus sal wees. Dat ons Hom sal volg. Hy wou nie sy sin hê nie. Hy het nie gedoen wat hy wou nie. Hy het selfs nie eens gesê wat hy wou nie. In Johannes 14 vers 10 sê hy hierdie woorde. Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie. Maar dit kom van die Vader af. Wat in my bly en sy werke doen. Jesus praat wat hy van die Vader kry en hy doen die werke van die Vader. Selfs toe hy nie kans gesien het om dit te doen waarvoor die Vader hom gestuur het nie, toe hy gebid het dat die Vader hierdie beker by hom moet laat verbygaan, het hy sy Vader se wil aanvaar en sy lewe vrywillig afgelê. Sodat hy sy roeping kan vervul. Deur sy helse lyding en sy dood aan die kruis het hy versoening bewerk vir elke een wat in hom glo. Hy het nie sy eie sin gesoek nie, maar sy Vader sin. Hy het nie gekyk na wat vir hom voordelig sou wees nie. Maar wat sal vir die gelowiges ander die beste wees? Nou dit is hoe dit lyk om jouself te verloon en jou kruis op te neem. Om Jesus te volg. Om soos hy te lewe. As ek en jy dit nie doen nie, dan is ons nie besig om hom te volg nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Om jouself te verloon, is om dit wat jy wil hê, te verwerp. Dis is om iemand te onterf, sodat hy nie kry wat hy gedink het hy gaan kry nie. Dit is selfs om dinge wat jou toekom, wat jy verdien, prys te gee. Dis presies wat Jesus Christus gedoen het. Hy het sy hemelse heerlikheid prys gegee om 'n skepsel mens te word. Hy wat volkome heilige God was, het homself verneder om as 'n mens te lewe. En dan nog boonop almal se sonde op hom te dra. Om in ons sonde voor God te wees. Nou dit is die gesindheid wat in gelowiges moet lewe, skryf Paulus in Filippense 2. En nou kom die vraag,
Hoekom is dit so moeilik om in vandagse tyd voorbeelde te gee van gelowiges wat hulle self verloon? Hoekom is dit so moeilik om in die gemeente te praat van mense wat hierdie gesindheid van Jesus wys en uitlewe? Ons vind sulke getuienisse in ons voorgeslagte. Dis heel maklik om dit te vind in die kerkgeskiedenis, maar in die tyd van vandag. Natuurlik is daar mense wat so lewe. Maar weet jy, dit moenie 'n kenmerk wees in die uitsondering nie. Dit moet ooglopend van elke gelowige die waarheid wees. Vandag is dit sommer maklik. Sonder dat jy hoef te dink, is dit maklik om voorbeelde te gee wat mense wat op hulle perdjie spring oor iets wat hulle nie aanstaan nie. Voorbeelde van mense wat uit hulle roeping dros om ander in die gemeente op te bou, omdat hulle nie hulle sin hier gekry het nie, of omdat dit nie geloop het soos hulle dit wil hê nie. Weet jy, daar is gemeentes, ek is dankbaar dat ek dit nie by ons ervaar nie, maar daar is gemeentes waar jy jou hande sal saamslaan oor gemeentelede en selfs ouderlinge, wat soos boelies optree, wat met 'n skynheilige manipulasie hulle sin kry in hulle gemeente. Pas op daarvoor. Jy gaan dalk jou sin kry, maar Jesus sê, as jy jou sin in hierdie lewe kry, verloor jy die volgende een. Pas op daarvoor. Gelowiges mag nie meer dink wat hulle self wil hê nie. Ons moet vra wat Christus wil hê en dan onsself verloon. Maak maar die lysie vir jouself. Watter van jou wense en van jou begeertes skryf jy af? Nie net vir 'n kort rukkie nie, maar vir altyd. En as die Here dit dalk eendag tog vir jou gee, dan is dit bloot genade. Kan ander gelowiges, kan die wêreld om jou Jesus se gesindheid van selfverloning raak sien? Ek het jou gewaarsku dat hier 'n ongemaklike boodskap is vandag. Nie my woorde nie. Dit kom uit die woord van God. Hy gaan verder as net selfverloning. Hy sê ons moet ons kruis opneem. En dan is hierdie kruis nou nie 'n verwysing van die gewone swaar kry en lyding wat mense maar het nie. Dit is nie dinge wat met jou gebeur, soos droogte en siekte en misdaad en geweld nie. Hy bedoel ook nie hier met hierdie kruis dat jy nou maar die sonde wat ander in jou lewe doen moet aanvaar asof dit dan nou kon sê maar jou kruis is om te dra nie. Nee, hy praat hier van opofferings van swaar kry en lyding wat jy vrywilliglik op jou neem om sy wil te doen, om hom te eer, om jou roeping in sy koninkryk te na te kom. Neem jou kruis op. Nie dra die een wat ek vir jou gee nie. Vrywilliglik neem dit op. Maak die opoffering. Soos Jesus sy kruis opgeneem het. Op enige oomblik in daai hele lydingspad van hom kon hy duisende engelinge oproep en die opdrag gee om sy vervolgers te verwoes. Maar hy het self besluit om die kruis vrywillig op te neem en sy roeping na te kom. In Johannes 10 vers 11, waar hy vertel dat die goeie herder sy lewe vir sy skape af lê, dan maak hy dit duidelik in vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Hy is nie gedwing daartoe nie. Vir die wêreld maak dit geen sin nie. Daar's nou nog mense wat nie tot geloof kan kom nie. Hoe kan die magtige God homself so verneder? 'n Kruis opneem. Dit maak nie sin vir die mens met sy sondige natuur nie. Ware gelowiges, navolgers van Jesus, gee hulle eie wense prys, hulle skryf hulle behoeftes af en hulle besluit om vrywillig swaar kry en lyding te verduur om nie hulle eie sin te kry nie, maar om die Vader se wil uit te leef. Waarom is die voordeelde hiervan so skaars in vandag se gemeentes. Dit het so aanvaarbaar geword in ons samelewing dat elkeen maar kan doen net wat hy wil. Soos ek gesê het, dat ons in kerke selfs die Bybel verdraai, sodat jy maar kan doen wat jy wil. Nee. Opoffering om God se wil te doen, dit moet 'n sigbare teken wees in elke gelowige. Daarsonder is jy dalk nie 'n navolger van Jesus nie. Al sê jy so. Waar moet kinders leer om Jesus so te volg as hulle dit nie by hulle ouers sien nie? Hoe moet kinders dit leer as hulle ouers hulle nie help om dit van kleins af self te doen nie? Ons moet nie ons kinders net leer om in die samelewing in te pas. Ons moet hulle leer om in te pas in God se navolgers. Ons moet hulle leer wat opoffering is ter wille van die waarheid. Wat is opoffering ter wille van my roeping in die gemeente? Ek wou voorbeelde gee, maar ek het besluit om dit nie te doen nie. Want partye sal dink ek pik op hulle. En ander wat die pyn op die toe nie ervaar nie, sal dalk dink dit is nie van hulle op hulle van toepassing nie. Maar hierdie is 'n probleem van almal van ons, ek inkluis. In 'n mindere mate by party, maar by meestal van ons in 'n meerdere mate. Ons praat so maklik daarvan dat ons navolgers van Jesus is. Maar as dit kom by selfverloning en opoffering en kruis opneem, dan het ons 'n rits verskonings. Gaan ondersoek jouself voor God, my broer en my suster. En verwerp dan daardie dinge waarin jy jou sin wil hê. Verloon jouself. Dis wat Jesus leer. Besluit daarby saam om die swaarkry en die lyding op te neem ter wille van dit wat hy vra. Om Jesus se gesindheid vir die wêreld tentoon te stel, dat hulle hom kan leer ken uit die manier hoe jy lewe. Hierdie gemeente, hierdie geloofsgemeenskap het jou voorbeeld hierin bitter nodig. Om te sien wat dit is en om daarmee moed te skep om dit self ook te gaan doen. Ons moet ons nou nie 'n fout maak om te dink dat ons dit self kan regkry deur net harder te probeer nie. Jesus se gesindheid kan en sal en moet alleenlik uitkom in ons wanneer dit hy is wat in ons is. Tot die mate wat hy deel is van my lewe, net tot daai mate kan ek so lewe. Vir ongelowiges is dit onmoontlik. Vir gelowiges wat hom so op afstand volg, vergeet daarvan. Maar vir die ware gelowiges wat in Christus gesterf het, leef nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Dit het ons verklaar in die begin van die erediens. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, dat het nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dan kan en sal en moet ek myself kan verloon, my kruis opneem. Want dan is dit Christus in my, wat my daartoe bring. Moenie dink aan wat mense wil hê nie, dink aan wat God wil hê. Wonder jy wat hy wil hê? Hoe sal jy weet? Jy sal dit net weet tot die mate wat jy hom leer ken in sy woord, die Bybel. Jy moet dit nie in jou eie wysheid probeer doen nie. Moet dit asseblief net nie doen met die hulp wat jy van wolwe en skaapsklere kry op die TV en op sosiale media en baie van die boeke wat jy by Kom koop nie. Soek hom en sy wil saam met gelowiges wat hy saamgevoeg het by jou in 'n geloofsgemeenskap wat net so ernstig is om sy wil te leer ken en uit te lewe. Moenie op jou eie insig staat maak nie. Moenie dit doen soos Petrus het. Gebruik die gawes wat God jou gee. Dis die fokus van elke erediens. Dis die fokus van elke Bybelstudie. Die Here stuur en rus ouderlinge en predikante toe om juist daarmee te help en medegelowiges. Gebruik hulle.
Ag, en dan 'n laaste opmerking. Moet nou nie fout maak om te dink dat hierdie selfverloring en kruisdra 'n straf is nie.
Dit is 'n bevryding. Dit bring blydskap en vreugde en uiteindelik bring dit heerlikheid. Hebreërs 12 vers 3 sê dat dit die blydskap van sy oorwinning is wat Jesus aangemoedig het om die kruis te dra. En daarin moet ons hom ook navolg.
Dit kan soms voel dat die selfverloring in die kruisdra swaar is.
Maar hy is by jou. In sy krag is jy daartoe in staat. Dit mag voel asof jy 'n bietjie iets hier en daar verloor, maar weet jy wat? Jy wen soveel meer. Jy wen Christus. Jy wen sy heerlikheid. Hoe meer jy selfverloning en kruisdra in jou lewe beleef, soveel meer sekerheid sal jy hê dat hy in en met jou is en dat sy volle glorie en heerlikheid joune sal wees. Daarom, elkeen wat bely dat hy glo in Jesus Christus, in God die Vader, Seun en Heilige Gees, mag nie meer dink soos mense wil nie, ons moet dink soos God wil. Ons moet uitvind wat hy wil, saam met ander. En dan moet ons ons wil neerlê. Nie ons eie sin soek nie. Ons moet onsself verloon en in vreugde en blydskap die kruis opneem om te doen wat ons Vader wil. Doen dit. Doen dit tot sy eer. Doen dit as 'n getuienis. Doen dit om hom te verheerlik. Doen dit om jou sekerheid en jou heerlikheid al vaster en vaster te maak.
Kom ons bid saam. Ek wil vir jou kans gee om op jou eie alleen in stilte te bid en dan gaan ek ons voor. Onse Vader, ons wil so graag ons sin hê, ons bely dit voor U. En selfs wanneer U ons ombuig om die koninkryk te soek, dan wil ons so graag ons opinie van wat die koninkryk moet wees, laat geld. Ons kan met soveel ywer, Here, in U pad staan. Dankie dat ons weet ons nooit U weg kan keer nie. Ag Here, help ons liewer om met U mee te werk. Dat ons sal stil bly en luister wat U wil. Dat U die begeerte en die sin wat ons wil hê, dat ons dit wat ons self wil hê vir onsself in ons sal stil maak. Deur die oordonderende duidelikheid van wat U wil. U weet dat selfverloning en kruisdra vir ons moeilik is, dat dit vir ons seer maak, dat ons baie keer nie meer daarvoor kans sien nie, dat dit baie keer meer is as waarvoor ons krag het, en juist dan, Here, laat ons dan die krag van Christus in ons beleef. Help ons dat ons dan ook soos Paulus sal kan uitroep dat ons al die swaar in die lewe al deur is, maar dat ons nou weet dat ons tog daartoe in staat is deur Christus wat ons krag gee. Want dis waar ons U krag leer ken as dit verder gaan as wat ons kan. Help ons dat U roeping vir ons baie baie duideliker is as wat ons wil. Help ons om ons kinders daarmee te help.
dat hulle nie doen wat ons wil nie, dat ons drome vir hulle en hulle drome vir hulle self sal vervaag in die roeping en die plan wat U het, wat ons sien uitspeel soos wat ons die pad loop. Help ons dat ons getuies sal wees van Jesus' gesindheid, dat het U sal verheerlik, want geen mens kan dit self doen nie, dit is die werk van die Gees. Ach, doen dit, Here, en help ons om die vreugde daarvan te ken, nou al. Ons vraag dit in sy naam wat homself verneder het, tot aan die dood aan die kruis. Jesus Christus, vir wie ons navolg as ons koning. Amen.